Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo.
U narednoj godini Republika Srpska počinje izgradnju 90 km autoputa.
Šta se predviđa novim zakonom o obnovljivim izvorima energije?
U prošloj godini sektor turizma u Srpskoj zabilježio oporavak i u ovoj godini očekuje se uvođenje turističkih vaučera.
Ugljevik je bogat muzičkim talentima. U Dnevniku donosimo priču o jednom od njih, dječaku Dejanu Jovičiću.
Mundijal u Kataru, centralni sportski događaj u 2022. godini.
Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ove godine u Republici Srpskoj trebalo bi da počne izgradnja skoro 90 km autoputa. Trenutno su aktivna gradilišta dvije dionice autoputa na koridoru 5C. Na proljeće će biti završena prva petlja od Tovira do Kostajnice, čija gradnja je počela prije 2,5 godine. Ovo je u intervju za Srnu izjavio direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić. Opširnije Aleksandar Javorac.
Dionica od petlje Tovira do Kostajnice duga je 5,5 km, a uključuje i veliku petlju Tovira koja je slična Mahovljanskoj. Istakao je Topić i dodao da je zadovoljan dinamikom i kvalitetom radova.
Asfalt je položen već sada na cijeloj dužini trase, ostao je samo završni treći sloj asfalta, takozvani habajući sloj, i njega ćemo raditi na proljeće. Ostaje signalizacija saobraćajna, da se završe odbojne ograde koje su već uveliko i postavljene, i rasvjeta.
Prije mjesec dana zvanično su počeli radovi na drugoj dionici koridora od Kostajnice do Putnikovog brda na entitetskoj granici, što predstavlja takozvanu obilaznicu oko Doboja. Kada je riječ o preostalom dijelu koridora 5C kroz Republiku Srpsku, Topić je naveo da je izgledno da će radovi početi na proljeće.
To je dionica za koju imamo gotovu projektnu dokumentaciju, to je dionica koja se nalazi na koridoru 5C i kao takva je prioritet za Evropsku uniju, Evropsku komisiju i za Evropske banke sa kojima smo dosta finansirali sve naše autoputeve, njihovim kreditima koji su veoma povoljni razvojni krediti. Do kraja ove godine plan je da raspišemo tender za izvođača i za nadzorni organ.
Govoreći o dionici autoputa od Rače do Bijeljine, Topić je istakao da je raspisan javni poziv za izgradnju dionice duge 20 km koja bi dijelom trebala da se finansira sredstvima vlade Srbije od 100 miliona evra.
Brčko-Vukosavlje dionica koja bi se vezala na koridor 5C, tu smo prije, ima već i 4 mjeseca, raspisali javni poziv, prijavilo se 10 kompanija. Dvije su prošle predkvalifikaciju i sa njima pregovaramo sada o uslovima. Tu bi isto do kraja godine mogli da dođemo do ponuda financijskih i onda početkom iduće godine da dođemo do potpisa ugovora. I opet je dinamika da do početka ljeta krenemo sa radovima.
Kada je riječ o mostu preko Save kod Gradiške, Topić je rekao da je projekat u završnoj fazi, da je most kompletiran kao čelična konstrukcija i da se radi na završetku prilaznih saobraćajnica. Ne očekuje nikakve probleme u vezi sa izgradnjom autoputa od Banja Luke do Prijedora, koja je koncesionim ugovorom dodijeljena kineskim partnerima. Topić je napomenuo da je u toku izrada projektne dokumentacije za obilaznicu oko Banja Luke, odnosno za povezivanje izgrađenog autoputa od Gradiške do Klašnica sa budućim autoputem od Banja Luke do Prijedora. To je dionica od Klašnica preko Kuljana do Manjače dužine 20 km. Ideja je da se dalje taj autoput nastavlja do Mrkonjić grada, rekao je Topić.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će Investiciono-razvojna banka, zahvaljujući planiranoj prekompoziciji, moći da ponudi mnogo povoljnija sredstva privrednicima i građanima, pogotovo mladim bračnim parovima koji uzimaju stambene kredite.
Vidovićeva je rekla da je nova koncepcija IRB-a potrebna s obzirom na to da je njena izlazna kamata na kredite 0,5% i da bi ukupna kamatna stopa, zavisno od klijenta, trebalo da bude od 3 do 4%, jer se plasira preko komercijalnih banaka. Podsjetila je da IRB bilježi plasmane veće od 2,8 milijardi maraka.
Republika Srpska do proljeća bi trebalo da dobije novi zakon o obnovljivim izvorima energije. Osim novih odredbi o energiji vode i vjetra, novina u zakonu je kategorija kupac-proizvođač. Naime, kupcu električne energije iz kategorije domaćinstva ili zajednice etažnih vlasnika omogućava se da istovremeno bude i kupac i proizvođač energije iz vlastitih solarnih elektrana. Opširnije Momir Milić.
Vlasnik objekta može da izgradi i priključi malu solarnu elektranu na svom objektu s dvosmjerno brojilo, koristi je za vlastite potrebe, a višak proizvedene energije može da šalje u distributivnu mrežu. Nije potrebna nova građevinska dozvola za objekat do 50 kW instalisane snage, objašnjavaju Sanja Rikalo, direktor Direkcije za operativne poslove distributivnog sistema ERSA, i Nada Milovčević, načelnica Odjeljenja za koncesije i obnovljive izvore energije u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske.
Sam zakon o obnovljivim izvorima predviđa da elektranu, izgradnju elektrane kupca proizvođača je zaduženo pravno lice koje ima licencu za izvođenje elektroenergetskih postrojenja izdatu od nadležnog ministarstva za obavljanje poslova građenja, dok priključenje elektrana na distributivnu mrežu je u nadležnosti operatora distributivnog sistema.
Konačan obračun vrši se 1. aprila tekuće godine za prethodnih 12 mjeseci. Ukoliko kupac proizvede više električne energije u toku godine, nema pravo na naknadu.
Prenos viška energije do krajnjeg kupca, kupac, odnosno proizvođač u ovom slučaju, neće plaćati. Plaćat će količinu energije koju troši iz distributivne mreže, a distributer je obavezan da pojednostavi proceduru za priključivanje proizvođača, objašnjava Milovčević.
Očekujemo da će ovo izazvati veliki interes investitora za postavljanje naročito solarnih panela na objektima, zbog toga što će na taj način biti omogućeno sigurno snabdevanje električne energije.
Za proizvođača energije iz velikih elektrana preko 150 kW na zemlji i preko 500 kW na objektu predviđeno je pravo na tržišnu premiju, a garantovane cijene propisuje regulator. Za ranije izgrađene solarne elektrane ostaju na snazi definisani ugovori. Elektroprivreda Republike Srpske pokrenula je proceduru pilot projekta izgradnje 10 mini solarnih elektrana u Trebinju na jednom distributivnom vodu. Rezultati ispitivanja prije i poslije priključenja treba da daju tehničke odgovore i nisu povezani sa donošenjem novog zakona, kaže Sanja Rikalo.
Pilot projekat je više u funkciji da se ispita sam uticaj kupaca proizvođača na distributivnu mrežu. Da li distributivna mreža može da odgovori tom zahtjevu?
Novi zakon o obnovljivim izvorima energije u formi nacrta prošao je javnu raspravu. U formi prijedloga uskoro bi trebalo da se nađe na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Univerzitetski klinički centar je znak stabilnosti Republike Srpske i opravdao je očekivanja građana, izjavio je generalni direktor ove ustanove Vlado Đajić gostujući u programu RTRS-a. Govoreći o prošloj godini koja je bila u znaku pandemije virusa korona, on je naveo da je u jednom trenutku bilo 87 pacijenata na respiratoru i da je to bio mukotrpan posao za medicinske radnike. Đajić je naveo da poslovodstvo ove zdravstvene ustanove ima viziju i plan da zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske omogući da UKC bude rame uz rame sa mnogim evropskim i svjetskim medicinskim centrima.
Kada pričamo o nekoj državi, onda kaže trebate da stanete pred najveću zdravstvenu ustanovu i vidite kakva je ta država razvijena, moderna, jaka, uređena i tako dalje. Kada stanemo pred Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, vidimo da je Republika Srpska ispred mnogih. I to je jedan znak stabilnosti našeg sistema, stabilnosti Republike Srpske, i mi smo se trudili da tako bude i trudit ćemo se da i ostane. Iza nas je godina uspjeha, ali godina mukotrpnog rada, odricanja, patnje svih zdravstvenih radnika. I ono što je najbitnije jeste da smo mi odgovorili i više nego odgovorili odlično zadacima i opravdali svoje postojanje. Svi naši pacijenti su dobili i više nego što je se od njih očekivalo, i usluge, i smještaj, i lijekove, i sve ono što bi dobijali u najsavremenijim centrima.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 časa prijavljena su 144 pozitivna lica na virus korona. Kako je saopšteno iza zavoda, smrtnih slučajeva nije bilo.
Od danas su pooštreni uslovi za ulazak u Crnu Goru. Potreban je ili dokaz o vakcinaciji ili potvrda o preležanom virusu korona.
U oba slučaja, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, mora se posjedovati ili negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata ili brzi antigenski koji nije stariji od 48 sati. To znači da više nije moguć ulazak u Crnu Goru samo sa negativnim testom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Boračka organizacija Istočna Iliđa osudila je pokušaj paljenja zastave Republike Srpske na Kundovači iznad Vojkovića, koji se dogodio tokom novogodišnjih praznika. Predsjednik Boračke organizacije Istočna Iliđa Slobodan Maunaga izrazio je nadu da će policija uspjeti razotkriti počinioce ovog vandalskog čina.
Mislim da je ovo sraman čin za bilo koga, znači nikoga nemamo da nekoga optužujemo, ali bilo ko na ovaj način da radi, mislim da nije primjeren. Evo na Kundovači, prilikom obilaska zastava u oči dana Republike Srpske, gdje smo mislili da mijenjamo zastave, zatekli smo ovaj vandalski čin, zapaljenu zastavu, pokušaj paljenja zastave, tako da smo pozvali nadležne organe, MUP koji je uradio uviđaj, nadamo se da će ići u pravom pravcu, da se otkriju za ovaj vandalski čin.
Za hotelijerstvo i turizam u Republici Srpskoj prošla godina bila je uspješna, ali se ne može porediti sa godinama prije pandemije virusa korona. Sektoru turizma mnogo je pomogao i projekat turističkih vaučera, koji bi trebalo da budu uvedeni i ove godine. Opširnije Mirjana Grabež.
Sektor turizma najviše je pogođen pandemijom virusa korona. Kako ističe ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić, u 2021. godini u odnosu na godinu prije povećan je broj noćenja, kako stranih tako i domaćih turista.
Tako da imamo preko 50% povećanja dolazaka i domaćih turista, odnosno cirkulacije unutar Republike Srpske, ali isto tako 48% povećanja dolazaka stranih turista koji su obilazili destinacije u Republici Srpskoj. Prije svega vidimo, evo, kroz prvih 10 mjeseci ove godine naplaćena boravišna taksa je preko 1.100.000 konvertibilnih maraka u odnosu na cijelu prošlu godinu gdje smo imali nešto preko 900.000.
Za Olimpijski centar Jahorina 2021. godina bila je jedna od uspješnijih. Kako ističe direktor Olimpijskog centra Dejan Ljevnajić, od početka zimske sezone našu olimpijsku ljepoticu posjetilo je oko 40.000 turista.
Uspjeli smo da realizujemo 5 novih investicija, povećali kapacitetski centra za 9.500 skijaša na sat, izgradili 7 km novog sistema za snježavanje, staze Novak Đoković, sada imamo 5 km noćnog skijanja i mogu reći da je iza nas jedna snažna transformacija Olimpijskog centra Jahorina u jedan modern ski centar, mogu slobodno reći možda među vodećim u Europi.
Jedna od najvažnijih turističkih destinacija je i grad Trebinje. U 2021. godini bilježe rekordan broj turista, kaže direktorka turističke organizacije Trebinje Mirjana Putica.
Imali smo najbolji pojedinačni mjesec avgusta, 18.813 noćenja. U mjesecu julu i avgustu traže se krevet više, što znači da nam je ljetna turistička sezona bila najbolja do sada, bila je čak bolja i od rekordne 2019. godine.
U Republici Srpskoj i u 2022. godini može se očekivati ponovno pokretanje projekta turističkih vaučera. Projekat turističkih vaučera najavila je ministarka Gašić.
Trenutno održavamo sastanke, razgovaramo sa našim zainteresovanim stranama, sa subjektima koji pružaju uslugu smještaja, koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta i tokom ove i prethodne godine, tako da nadam se da ćemo ubrzo imati, moramo izmijeniti uredbu koja je prethodno bila važeća, donijeti novu i napraviti sve da bude projekat uspješan za sve i korisnike, a i za naše građane.
Projekat turističkih vaučera uvedenih kao mjera pomoći sektoru ugostiteljstva i turizma u junu 2020. koji se sprovodio do juna 2021. godine, imao je odličan rezultat i odjek među građanima Srpske. Realizovani su turistički vaučeri u vrijednosti od oko 4,5 miliona maraka za brojne destinacije u Srpskoj.
Povećanje cijena građevinskog materijala u prošloj godini nije se negativno odrazilo na gradnju stanova. Naprotiv, povećan je broj novih zgrada u Bijeljini. Procjene su da je samo ove godine u gradu, koji je i tokom posljednje dvije decenije imao pravu građevinsku ekspanziju, sagrađeno i useljeno oko 500 novih stanova. Potražnja je i dalje velika. Opširnije Vesna Jevtić.
U Bijeljini se izgradnjom zgrada bavi 30 preduzeća. Pored svojih radnika zapošljavaju i dosta sezonske radne snage, kao i kooperantskih firmi. Većina investitora godišnje započne i završi jedan ili dva veća objekta sa 20 do 90 stanova. Prodaju ih za 1800 do 2200 maraka po kvadratnom metru, govore vlasnici privatnih građevinskih preduzeća Milovan Lukić i Dragana Gajić.
Protekla godina je bila uspješna, bar za građevinsku industriju, vezano i za Bijeljinu, da li je za ostale gradove, ne znam. Poskupljenja materijala su negativno utjecala na odnos kupaca prema nama investitorima, jer smo i mi morali da pratimo poskupljenja.
Tačno je da se u Bijeljini baš mnogo gradi, ali s obzirom da ima još uvijek zainteresovani za kupovinu stanova, znači da je opravdano.
Da je tržište nekretnina veoma živo potvrđuje i otvaranje novih agencija za promet nekretninama. Najlakše prodaju manje stanove, kaže Jovana Ristić iz jedne od agencija.
Najčešće nam dolaze ljudi iz istočnog dijela Republike Srpske, Vlasenica, Milić i tako dalje, mladi bračni parovi naravno odavde, pa čak i ljudi koji su stariji, kojima je porodica se razišla, djeca su otišla svojim putem, oni više ne mogu da brinu, ajde da kažemo, o domaćinstvima i oni se opredjeljuju za manje stanove.
Priliv u budžetu grada Bijeljine od građevinskih dozvola, naknada i renti za novogradnju drugu godinu zaredom je preko 7 miliona maraka, što je dvostruko više nego 2019. godine, potvrdio je Borjan Maksimović, načelnik odjeljenja za urbanizam grada Bijeljina.
7 miliona i 300 hiljada maraka je negdje oko 15% ukupnog budžeta. Po osnovu prihoda za naplatu, za naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za objekat.
Izdata je i 21 nova građevinska dozvola, tako da se može očekivati da u toku 2022. godine bude izgrađeno još 500 do 600 novih stanova. Građanima najviše smeta činjenica da nove zgrade nisu grupisane u nova naselja koja bi imala odgovarajuću infrastrukturu, već su izmiješane sa porodičnim kućama, često bez parkinga i bez zelenih površina.
U Vlasenici je završen projekat ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivrednoj proizvodnji na području ove opštine. 20 žena iz udruženja Podrinje dobilo je trimere, kopačice i prskalice atomizere. Opširnije u prilogu novinarke udruženja Prijatelji Srebrenice Anđelije Arsić.
Kroz projekat ekonomskog osnaživanja žena na području opštine Vlasenica podržane su žene povratnice, žene iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica, samohrane majke i socijalno ugrožena lica. Mehanizacija koju su dobile Đulsa Ređić, Melisa Đindo i Bedra Hođić unaprijedit će njihovu poljoprivrednu proizvodnju.
Imam 2-3 njive koje su i oko zarasle, ja brat krčili, ali ne možeš ostrugama ništa tim jer sam pisala i prošla fola i dobro mi dođe sad da ošiš, onda mogu ući na posao.
Imamo farmu magaraca, držimo, imamo veliki voćnjak, mnogo će nam značiti, aplicirali smo za ovu kopačicu. Hvala kantonu Sarajevo, mnogo će nam značiti u daljem radu i razvoju u našem domaćinstvu.
U udruženju sam duže vrijeme i puno će mi značiti jer imam poljoprivrede da možem kositi trimerom. To će mi puno značiti jer valja uvijek plaćati, a penzioner sam.
Nosilac ovog projekta je Udruženje žena Podrinje iz Vlasenice. Olivera Stanišić iz ovog udruženja kaže da su potrebne donacije ovakvog tipa kako bi se žene osnažile.
Ovaj projekat je razvojan tako što imamo da podijelimo 7 kopačica, 7 trimera i 6 atomizera za prskanje. U razgovoru sa člancama udruženja, one su izrazile ideju da bi im to bilo od velike pomoći.
Vrijednost projekta je 13.500 maraka, kanton Sarajevo je finansirao 8.400, 3.000 maraka opština Vlasenica, a ostalo finansiraju korisnice svojim sredstvima. Za Radio Republike Srpske, Anđelija Arsić, novinarka udruženja Prijatelji Srebrenice.
Iz svijeta, predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom o ruskim prijedlozima za bezbjednosne garancije Sjedinjenih Država i NATO-a u odnosu na Rusiju, saopštila je preslužba Kremlja.
Dvojica predsjednika razgovarali su i o situaciji u Zakavkaziju, Siriji i Libiji. Putin i Erdogan su potvrdili namjeru da dalje intenziviraju obostrano korisno partnerstvo dvije zemlje i sumirali glavne rezultate bilateralne saradnje.
Niz jakih oluja oštetio je kuće, prekinuo snabdijevanje strujom i oborio drveće u južnim američkim državama.
Vlasti su zatvorile puteve u Alabami nakon što su se dalekovodi pokvarili i nanijeli štete na kućama.
U egipatskom gradu Hurgadi na Crvenom moru pao je snijeg, što je veoma rijetko u Egiptu, koji je tokom sedmice zahvaćen neuobičajeno nestabilnim vremenskim uslovima.
U Hurgadi i Safagi padala je i veoma jaka kiša koja je poplavila nekoliko ulica. Regionalne vlasti objavile su danas da će škole ostati zatvorene zbog lošeg vremena.
Ugljevik, iako relativno mala sredina, može da se pohvali brojnim muzičkim talentima. Mnogi od njih ponikli su iz muzičke škole Kornelije Stanković iz Ugljevika, čiji učenici su do sada osvojili više od 400 vrijednih nagrada. Donosimo priču o 13-godišnjem Dejanu Jovičiću, koji niže uspjehe i osvaja brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz harmonike, zabilježila Slađana Radovanović.
Učenik 8. razreda osnovne i 5. razreda muzičke škole Dejan Jovičić harmoniku svira već 5 godina. Zavolio je ovaj instrument kao mali, a kada nešto volite i uz to ste vrijedni i uporni, rezultat ne može izostati. Skroman i štur na riječima, ali zato svojim čarobnim prstima lako prebire po dirkama i uvodi nas u svijet muzike.
Dnevno vježbam 2 sata, ali kada su takmičenja malo više, imam i vremena za ostale aktivnosti, na primjer košar, kada se družim sa drugarima. Pa osvojio sam razne nagrade, na primjer u Gracu, Bugarskoj, Ukrajini, a najdraža mi je bila iz republičkog takmičenja u Banja Luci, gdje sam osvojio 100 bodova i to je specijalna nagrada.
Dejan ima nesebičnu podršku porodice i drugara. Nada se da će se pandemija virusa korona završiti i da će ponovo moći da učestvuje na svjetskim festivalima i takmičenjima.
Pa moja poruka mojim vršnjacima je bila da i oni počinju da sviraju harmoniku, jer harmonika je baš lijep instrument i dosta sam se upoznao sa novim drugarima dok sam putao kroz države.
Njegovanje talenata, promovisanje harmonike kao savremenog i u svijetu akademski priznatog instrumenta sa velikim mogućnostima, poboljšanje kvalitete izvođenja narodne muzike i podizanje kulturne svijesti, prioritet je vrhunskih stručnjaka muzičke škole Kornelije Stanković. Profesor Slaviša Perić, magister harmonike, ističe.
U svakoj generaciji imali smo bar 2-3 uspješna učenika koja su pobjeđivala na međunarodnim festivalima širom Europe. Što se tiče Ugljevika, gdje nam je sjedište škole, izdvojio bih učenika Dejana Jovičića, koji je izuzetno talentovan i koji je također osvajao nagrade u nekoliko zemalja kao solista i kao učesnik kamenog sastava.
Dejan Jovičić redovno učestvuje na festivalu harmonike koji se već 13 godina organizuje u Ugljeviku. Cilj ove manifestacije, koja je iznjedrila brojne talente, je da čuvajući vlastiti identitet prezentuje kulturnu baštinu srpskog naroda sa područja Majevice, Semberije i Posavine.
Košarkaši i gokeje pobijedili su Borac u Čačku rezultatom 88-61 u utakmici 14. kola regionalne ABA lige. Crvena zvezda od 19 časova gostuje kod Splita. U sportskoj rubrici donosimo najavu sportskih dešavanja u ovoj godini. Prilog pripremio Bojan Božić.
Godina koja je upravo nastupila ponudit će nam pregršt sportskih dešavanja, a svakako da je u centru pažnje fudbalski mundijal od 21. novembra do 18. decembra. Domaćin je Katar, prvi put takmičenje se održava u zimskom periodu, a Srbija nakon sjajnih kvalifikacija na svjetskom prvenstvu zna svoje ambicije. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Ono što znam sigurno to je da ćemo biti bolji nego smo sada. A ovo samo može da me još dodatno motiviše i da ovo što je urađeno se samo nastavi, da se nadgradi i da se bude još bolje. A mislim da imamo kapacitet i potencijal za to, ja čvrsto vjerujem u to i kažem opet, bit ćemo bolji nego što smo sada.
Novak Đoković navikao nas je da pomjera granice i postavlja rekorde, a ova godina za njega će, nadamo se, biti istorijska. Najbolji svjetski teniser ima priliku da osvoji 21. Grand Slam, i to već u Melbourneu. Australian Open počinje za 15 dana, a Novak još nije donio konačnu odluku o učešću na ovom takmičenju. Krajem maja počinje Roland Garros, krajem juna Wimbledon, a godina će se završiti sa US Openom. Još jedno takmičenje koje nas očekuje već u januaru od 13. do 30. je Evropsko prvenstvo za rukometaše. Pod vođstvom selektora Tonija Đerone, Srbija, koja je u teškoj grupi, ima mnogo više ambicije u odnosu na prethodni period. Direktor reprezentacije Ratko Nikolić.
Jako teška grupa, pogotovo svi znamo da je Evropsko prvenstvo jače od svjetskog. Očekuje nas utakmica protiv Ukrajine, nije malo naivna. Utakmica protiv reprezentacije Hrvatske, jedna od najjačih reprezentacija na svetu. Šta da pričamo o Francuzima? Mislim da je jako teška grupa, međutim, mi znamo šta mi želimo. Sada kažemo da idemo na neko od zlata sad ili evropsko, jesu malo nerealno. Ali ipak da napravimo jedan mali iskorak i da pokažemo da možemo igramo sa svakom reprezentacijom.
Rukometašice će se za trofej na prvenstvu Starog kontinenta boriti od 4. do 20. novembra. U prvom dijelu godine, od 4. do 20. februara, očekuju nas i zimske olimpijske igre u Pekingu, na kojima će učestvovati i dvoje sportista iz Republike Srpske, Sanja Kusmuk i Strahinja Erić. Nemanja Majdov će imati priliku za još jedan veliki rezultat, pošto će se Evropsko prvenstvo u džudovu održati od 1. do 3. aprila. Češka, Gruzija, Njemačka i Italija od 1. do 18. septembra bit će domaćini Evropskog prvenstva za košarkaše, a od 22. septembra počinje i Svjetsko prvenstvo za košarkašice. Svjetsko prvenstvo za odbojkaše počinje 26. avgusta, a za odbojkašice mjesec dana kasnije. Još jedan veliki događaj obilježit će ovu 2022. godinu, a to je Univerzijada, koja je na rasporedu od 26. juna do 7. jula.
Danas je bilo sunčano, poslijepodne uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa sunčanim periodima i nekoliko stepeni niže u odnosu na prethodni period, ali i dalje toplo. O vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Prema smatranjima u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dok je na istoku zadržana nisko oblačno. Vetar je slabiji promjenljivog smjera, temperature u 13 časova iznose Rudo 4 stepena, Prijedor, Foča 5, Višegrad, Novi Grad 6 stepeni, Mrkonjić grad, Srebrenica 10, Sokolac 11, Doboj, Kalinovnik, Ribnik, Srbac 12, Bileća, Gacko 13, Banja Luka, Mrakovica 15, Bjeljina 16, u Trebinju trenutno 17 stepeni Celzisa. Što se tiče sutrašnjeg dana, ujutru umereno do pretežno oblačno, na jugu pretežno vedro, tokom dana promenljivo do pretežno oblačno vreme, povremeno s mučanim periodima, ali i dalje toplo. Na krajnjem jugu mjestimično moguće je prolazna kiša, minimalna od minus 1 do 6, a na jugu oko 9, dok će maksimalno dnevne biti od 8 do 12, a na jugu do 14 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U narednoj godini Republika Srpska počinje izgradnju 90 km autoputa.
Uskoro novi zakon o obnovljivim izvorima energije.
U prošloj godini sektor turizma u Srpskoj zabilježio oporavak i u ovoj godini očekuje se uvođenje turističkih vaučera.
Košarkaši i gokeje pobijedili Čačanski borac u ABA ligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Mladen Vuković, urednik emisije Ivana Frank.